Qytetarët në Prishtinë thonë se nuk janë optimistë se gjërat mund të ndryshojnë në të mirën e tyre pas udhëheqjes së re të kuvendit të Kosovës dhe mandatarit për formimin e qeverisë së re Isa Mustafa. Jeton Blacaku nga Prishtina, i cili studion e fakultetin filozofik, tha për Radio Evropa e Lirë se janë mësuar me deklaratat e premtimet e politikanëve dhe mos realizimin e tyre. Ai shprehet pesimist se gjërat mund të ndryshojnë për të mirë.
Nuk besoj që qeverisja e Mustafës do të ndryshojë nga ajo e qeverisës Thashit. Nëse do të jetë një mandat i plot, do të jenë të njëjtat sfida ose të njëjtat kërkesa qytetarëve, ashtu siç i kanë pasur në mandatin e zotit Thashi, vende të punës, zhvillim ekonomik, për cilat ndoshta jemi mësuar të dëgjojmë vetëm retorik e cilat nuk janë realizuar asnjëherë.
Gend Gashi, i cili punon në një dyqan në qendër të Prishtinës, për mandatarin për formimin e qeverisë së re, Isa Mustafa, tha se ai nuk ka arritur t'ia dalë në qeverisjen lokale dhe si shprehet, nuk do t'ia dalë as në udhëheqjen e qeverisë së Kosovës.
Duke ditë që Isa Mustafa do thotë ka qeverisë për disa mandate me komunën e Prishtinës, edhe duke ditë që ka dështu faktikisht me qeverisjen e komunës Prishtinës, nuk besoj që do të ketë punë të mirë, si themi më mirë se Hashim Thaçi në qeverisje.
Kurse studenti Liridon Berisha tha se nuk pret kurfar ndryshimesh.
Njëjtë.
Edhe Granit Rustolli shprehet ngjashëm.
Zbesoj, ndryshim ndoshta do të ketë, por ndryshim për të keq, se për të mirë ju.
Për dallim nga të tjerët bashkëbisedues, Iliriana Bytyqi, studente në Fakultetin Ekonomik, thotë se nga qeveria e ardhshme pret ndryshime pozitive.
Normal presim ndryshime pozitive, pse jo? Arsimi ndoshta kryesorja, shëndetësia, infrastruktura, këto.
Nazmi Ibrahimi, qytetar nga Prishtina, thot se shumica e popullatës janë në gjendje të rëndë për jetesë dhe kanë mungesë për gjëra elementare. Prandaj ai thot se duhet të ketë një qeverisje me duart e pastra.
Ta la mëtën, e mëtën popullën, e mëtën venin. Shumica e popullës janë katastrofë, janë të hirë për gjona elementare. Po. E këta nuk e di s'kaj mollë, me djele, me nipa, me doje, me sebe, pa sebe, jenë bo, po të shko se ove këty no. S'kam fëqi, s'kam, a me konsen, asë një ty vëni latë. Hec, ka e kemë na njerës dhe shkollum, e të meqëm, e të ri, e me qitë pashtë. Se ve, lizi këtë sen e nëjës, të kushmunët. E lizi më honi vërë, po ta, a i si dhëtë me zbato lizi, a i për vetë nuk e zbato, në dhe kushmunë.
Të hënën liqëvëndësit votuan për udhëheqjen e re të kuvendit të Kosovës në kryetet e cilit u votua Kadri Veseli nga Partia Demokratike e Kosovës. Kurse sot pritet të vazhdoj seanca e kuvendit të Kosovës me një pik në rëndin e ditës votimin për qeverinë e re të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.